Se on paikka, jossa voi olla oma itsensä. Se on paikka, jossa saa olla rauhassa muilta, mutta jonne voi halutessaan kutsua vieraita. Se on koti. Millainen on suomalainen koti vuonna 2019? Miltä koti tuntuu? Sitä selvitän tässä Kulttuuri Ykkösessä. Minä olen Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Esitellään keskustelijat. Täällä on Helsingin yliopistossa kuluttajaekonomian tieteenalan piirissä kodin tunnusta väitellyt maatalous- ja metsätieteiden tohtori Sirpa Uimonen, Helsingin kaupunginmuseosta tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Vais sekä sisustukseen keskittyvän aikakauslehti Avotakan päätoimittaja Kari Otso-Nevaluoma. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Puhutaan siis kodista. Te olette suomalaisen kodin jonkinlaisia tuntijoita kaikki. Kari Otso-Nevaluoma, miten perustelisit ihan lapselle, että koti on tärkeä asia ihmiselle?
Musta tuntuu, että lapset ymmärtää niin kuin monet muutkin asiat niin luontaisesti kodin merkityksen ja aina se katse loppujen lopuksi menee sinne kotiin päin.
Ja ainakin omien lasten kohdalla olen huomannut sen, että he eivät oikeastaan edes pohdi sitä. Jos mietitään, että jollakin on suurempi tai pienempi koti, niin lapset alkavat jo vaihtaa puheenaihetta.
Eikä se edes välttämättä kauheasti kiinnostakaan.
Ei.
Ne on ne kaikki kivat tavarat ja tietysti rakkaat ihmiset, jotka siellä kodissa on. Ne on tärkeimpiä.
Eli lapselle jotain aika itsestäänselvää. Minna Sarantola-Vais, miten perustelet aikuisille kodin merkityksen?
Siinä totta kai on paljon sitä niin kuin aineellista ympäristöä, mutta mä ajattelisin, että se kuitenkin lähtee siitä tunteesta, että koti on sellainen paikka, jossa olet turvallisessa, niin kuin sä tuossa sanoit alussa, mutta myös saat itse päättää asioista ja olla niin kuin sä itse haluat olla.
Ja tavallaan turvallisuus ja jonkunlainen itsemääräämisoikeus.
Niin.
Entä Sirpa Uimonen, väitteli tosiaan keväällä Helsingin yliopistossa kodin tunnusta. Mikä sai sinut kiinnostumaan nimenomaan kodista tutkimusaiheena?
No mut houkuteltiin tutkimaan sisustamista. Ja mä en tiennyt siitä paljoakaan, mutta se pohjautui edelliseen tutkimustyöhön ja että se tämä aihe voisi niin kun jatkua sisustamiseen. Ja mä lähdin sitten ottaan asioista selvää, en tiennyt sisustamisesta paljoakaan, mutta aika varhain koehaastatteluiden jälkeen tuli selväksi, että kenellekään kodin sisustaminen ei ole pelkästään materiaalivalintaa tai tiettyä tyylin valintaa, vaan siihen tulee mukaan ihmissuhteet ja maisema ikkunasta ja hajut, tuoksut, ratikan äänet ynnä muuta, että niin se levisi tähän kodin tuntuun. Ja sitten loppupeleissä se oli kuluttajaekonomian tuon oppiaineen ytimessä kaiken lisäksi, että sitten mä huomasin, että hetkinen, minähän olen oikeastaan pätevä tutkimaan tätä asiaa.
Mm. Jopa talous oli alun perin kotitaloutta antiikissa. Mutta vähän haastan nyt nimittäin, tai ihmetellään yhdessä tätä, kun sosiologi Juho Saari sanoi taannoin haastattelussa näin. Olen tutkinut hyvinvointia 25 vuotta ja useimmiten tutkimuksessa katsotaan kodin ulkopuolelle. Tämä on mielestäni outoa, että siis Suomessa hyvinvoinnin nähdään tulevan politiikasta, työstä, varallisuudesta, terveydestä, ehkä itseilmaisusta. Ja ne kaikki viittavat ikään kuin kentälle, ulos jonnekin. Niin mistä se johtuu, että hyvinvointitutkimuksessa kodin merkitys nähdään näin vähäisenä? Mitä Minna Sarantola-Vais miettii?
No se on tosi hyvä kysymys. Mietin, että ei ole ihan helppo vastata. Jotenkin tulee mieleen, että se ehkä lähtee siitä niin kuin julkisen elämän arvostuksesta ja siitä, että se mitä kotona tehdään ja nyt sitten ehkä voisi vetää niin kuin pidemmäksi, että se mitä naiset ja lapset tekee siellä kotona, niin se ei ole niin kovin tärkeätä, vaikka todellisuudessa se saattaa nyt olla kuitenkin aivan perustavanlaatuista, mutta se on se vanhanaikainen jako. Miehet toimii kodin ulkopuolella ja tekee tärkeitä asioita ja siellä kodissa tehdään jotakin ei niin tärkeää, vaikka se on niin kuin just tätä koko elämän ylläpitämistä.
Kari Otson Evaluoma.
Niin tuntuu, kun koti nähdään hyvin yleisesti sellaisena yksityisenä paikkana ja ihmiset tekee siellä omia asioitaan, jotka ei liity muuhun yhteiskuntaan, niin sitten on jotenkin vaikea päästä sinne sisään siihen maailmaan. Ja tutkijat on sitten helpommin käsittelee lukuja ja tilastoja ja muita. Kodin piiristä on vaikea muodostaa tämmöisiä selkeitä tilastoja ja määritteitä, että miten siellä asiat oikeasti on. Kun me puhutaan just näistä tunteista, niin se on, ollaan niin kuin paljon siellä tunteiden alueella ja se on aina vähän epämääräistä ja siinä on niin kuin hirveästi mielipiteitä, jotka niin vaikuttaa siihen.
Sirpa Uimonen.
Joo, ja ehkä on pidetty itsestään selvänä, että useimmilla ihmisillä, suurimmalla osalla ihmisistä on jonkin sortin koti. Että se on niin kuin itse oletus. Mutta minun mielestä kuitenkin hyvinvointi ponnistaa kuitenkin sitä kodin hyvinvoinnista. Että sitä ei voi sivuttaa. Mutta kuten sanoit, että sitä on aika vaikea tutkia, kun pitää mennä sen yksityisen piirin ja ihan siihen yksityisten ihmisten niin kuin, miten mä sanoisin, yksityisyyden ytimeen.
Totta.
Privaattiin ja intiimiin.
Kyllä just näin.
On, niin sitten niitä ei kuitenkaan voi todellisuudessa erottaa kovin hyvin toisistansa, että se ulkopuolinen yhteiskuntahan tulee sinne kotiin, siis jo ihan ohjaamalla asuntorakentamista ja ohjataan ehkä siis terveysvalistusta, hygieniakäsityksiä, kaikkea tätä. Ja sitten ihmiset siellä kotona se reagoi niihin asioihin, taikka on niiden ikään kuin rakenteiden ohjattavissa. Niin mun mielestä siis kiinnostava tämä, että se hyvinvointi on määrittynyt noin tavallaan ulkokohtaisesti.
Joo, ja minun mielestä yhä enemmän niin kuin hämärtyy ne rajat, että missä on koti ja missä on julkinen tila. Ja missä tehdään kodin toimintoja ja missä määrin kodin toiminnot siirtyy kodin ulkopuolelle julkisiin tiloihin, johonkin muihin kuin perinteisiin kodin seinien sisälle, niin on korkea aika näistä minusta keskustella.
No puhutaan tässä keskustelussa kodista enimmäkseen asunnon sisätilojen kannalta ja kodin tunnusta ikään kuin ihmisten mielissä, mutta aloitetaan kuitenkin niistä puitteista ja ulkoa, siis nimenomaan sieltä kodin ulkoa käsin tarkasteltuna. Vastikään tehdyn kyselyn mukaan hieman yli puolet suomalaista asuisi mieluiten omakotitalossa, neljänneskerrostalossa ja rivitalossa 15%. Miten te tulkitsette tätä omakotitalon suosiota? Mitä se kertoo suomalaisista?
Minusta tuntuu, että ei välttämättä kauhean moni nyt ihan oikeasti kuitenkaan muuttaisi omakotitaloon, koska se vaatii oikeasti paljon enemmän asumiselta. Se pitää nähdä vaivaa sen asumisen eteen ja pitää päättää monista asioista, jotka kerrostalosta ja rivitalosta tulee vähän niin kuin itsestään. Mutta että kun suomalaisten niin kuin tämmöisiä asumisunelmia on esimerkiksi jonkun verran tutkittu, niin ne on aika ristiriitaisia ne tulokset, että ihmiset haluaisi asua hyvien liikenneyhteyksien päässä ja lähellä merta ja lähellä sitten metsää ja koulut ja kaikki palvelut, niiden pitäisi olla ihan lähellä. Ja sitten ei pitäisi, naapureitakaan ei saisi olla mitenkään näköetäisyydellä ja pitäisi olla iso piha, jonka pitäisi olla täysin helppohoitoinen, käytännössä hoitaa itse itsensä. Niin se on vähän niin kuin silleen ristiriitainen, että mitä ihmiset oikeastaan tarkoittaa sillä omakotitalo-unelmallaan, ainakin niin, mun mielestä.
Jos tässä on jotain vähän vastaavaa kuin siinä, että kun kysytään, että millaisia TV-ohjelmia toivot, niin luontodokumentteja, mutta sitten kun niitä tulee, niin niitä ei katsotakaan samassa määrin kuin toivottiin. Siis tässä omakotitaloasumisen auvoudessa.
Mä ajattelen, että omakotitalohan on siis niin kuin sä sanoit, niin siinä on siis paljon sitä itse tekemistä. Ja ihmisethän haaveilee siitä, että heillä olisi joku projekti ja että he saisi tehdä omin käsin asioita ja juuri että kukaan ei puuttuisi asioihin. Mutta sitten siinä tulee se ristiriita, että sitten sä olet siellä yksin sen vuotavan lämpökattilan kanssa ja mitä sitten tehdään. Että se todellisuus ei ole sitten ehkä aina niin helppo.
Hei, sellainen kysymys, että minkä verran uskoisitte, että on merkitystä keskiverto suomalaisille sillä, miltä hänen talonsa näyttää ulospäin? Minkä näköinen talo on? Mietitäänkö, siis ulkoa päin, mietitäänkö sitä, kun ollaan hankkimassa asuntoa? Vai onko se toissijaista meille suomalaisille?
No jos kiertää Suomea, mä tykkään matkailla ympäri Suomea koko ajan, niin suomalaiset talothan on aika huonokuntoisen näköisiä. Et mä mietin, että kuinka paljon oikeasti, kuinka moni satsaa siihen, että se on hyvässä maalissa ja katolla ei ole sammalta ja pihakin on hoidettu. Että ei me välttämättä kauhean paljon sit mietitä sitä ulkonäköä kuitenkaan.
Niin ei varmaan yhtä paljon kuin mikä se käsitys on, mikä syntyy, jos katsoo asuntojen myynti-ilmoituksia, niin siellähän asuntoa usein myydään sillä ulkokuvalla, vaikka todellisuudessa sitten se asuminen tapahtuu siellä seinien sisäpuolella. Mutta jos nyt vaikka vertaa Saksaan tai Ruotsiin, niin meillä todella on talot aika huonosti hoidettuja.
Toisaalta sitten varmaan, jos mennään itärajan yli, niin siellä muistan, että kalastaja filosofi Pentti Linkola kirjoitti, että saman tien kun mennään rajan yli, niin ei ole yhtään vaakatasoista lattiaa näissä punaisissa mökeissä, joita siellä on. No, kodista tekee mukavan myös tietysti se ympäristö, ulkoilualueet ja maisemat. Välittävätkö suomalaiset niistä teidän käsityksen mukaan? Sirpa Uimonen.
Kyllä minun mielestä ja myöskin sen oman tutkimukseni pohjalta, niin luontoympäristö, oli sitten vaikka kaupungissa asuisi, niin kyllä niin kuin suomalaiset kaipaa luontoa ympärille. Se nyt välttämättä tarvitse olla oma takametsä, mutta kumminkin niin kuin puisto, järvimaisema, totta kai merimaisema, mutta että ei se tarvitse olla niin kuin oma omistettu tontti, vaan että tämä Suomen tarjottu ympäristö noin muuten.
Niin kuin sanotaan, asuntovälittäjät sanoivat, että kolme asiaa merkitsee sijainti, niin mietin vaan sitä, että seuraako siitä sitten käänteisesti se, että hankkii hyvässä paikassa lähellä palveluja sijaitsevan asunnon, mutta sitten katsoo käytännössä ikkunasta jotain roskiksen seinää, että se uhrataan, mikä on ikkunanäkymä, kunhan saadaan sijainniltaan hyvä asunto.
No, en mä oikein usko, että onko kuinka moni loppujen lopuksi ajattelee noin laskelmoivasti. Että kyllä musta tuntuu, että useimmat kyllä haluaa sitä metsämaisemaa ja muuta. Ja jos ajattelen ihan omalta kohdalta, niin asun itse tuota Helsingin keskustassa, niin jokainen vihreä läntti, jonka mä näen, niin sitten tulee semmoinen niin kuin läikähdys, hyvän mielen läikähdys. Ja kyllähän sitten niin kuin keskustasta kaipaa koko ajan jonnekin muualle. Et varmasti aika vähän on semmoisia niin kuin puhtaita sitikettuja, jotka ei kaipaa ollenkaan mitään luonnonläheistä. Suomalaiset vaan on sellaisia, että luonto on lähellä ja se on luonnollinen osa meitä.
No hei, jos mennään sitten kotiin sisälle, suomalaiseen kotiin. Ensin tämä karkein asia, eli asunnon koko. Vuonna 2017 Suomen kaikkien asuntojen keskikoko oli 84. Asumme keskimäärin 36 neliötä ahtaammin kuin esimerkiksi tanskalaiset. Niin mikä merkitys sillä on, että suomalaisten koti on näin niin kuin länsi-eurooppalaista ahdas? Mitä Minna Saarantala-Vaisa ajattelee?
No, ensimmäiseksi tulee nyt mieleen, että se on tietysti aika ekologista, varsinkin tässä ilmastossa, että ei tarvitse lämmittää niin paljon. No sitten se tietysti vaikuttaa niihin sisustamisen mahdollisuuksiin ihan olennaisesti, että kuinka paljon voi eriyttää toimintoja, kuinka paljon voi olla seurusteluryhmää ja ruokailuryhmää erikseen. Et suomalaisessa asumisessaan tyypillisesti ollaan, toiminnot on lähekkäin siinä olohuonekeittiösaarekkeessa ja vieläkin käytetään vuodessohvia ja että niin kuin kalusteiden pitäisi olla monikäyttöisiä.
Eli se, mikä oli aiemmin ehkä niukkuuden merkki, niin nyt se on pikemminkin hyvä tässä ilmastonmuutoksen aikana. Sirpa Uimonen.
No nämä tilastot kertoo sen, että mikä on sen asunnon, pelkän sen asunnon koko. Mutta jos asut kerrostalossa tai jopa rivitalossakin, siinähän on taloyhtiön yhteisiä tiloja.
Totta.
Ja ne on sisällytettynä myöskin siihen yhtiön vastikkeeseen. Ja nämä pitäisi ottaa myös huomioon, että mitenkä viihtyisiä ne on, miten tarpeellisia nykyajan ihmisen elämäntapaan ne ovat. Mä melkeinpä ajattelisin se, että jos 55% suomalaista havittelee omakotitalo tällä hetkellä, niin se kertoo ehkä enemmänkin siitä, että ne eivät ole täysin tyytyväisiä siihen asuntoon ja sen asunnon ympärillä oleviin tarjontaan kuin mitä he haluaisivat. En minä usko, että ihmiset, kaikki 55% suomalaisista haluaisi ruveta lumia luomaan ja puutarhoja penkomaan siinä määrin kuin mitä minä olen esimerkiksi elämäni aikana tehnyt. Et siihen ei ole paluuta, vaan tai totta kai moni muukin minä tykkään puutarhatöistä, mutta niin kuin tämmöisiä palveluita, tämmöisiä yhteisiä tiloja. Nythän on tullut jo vaikkapa Oodi kirjastoon, niin sinne voi mennä ompelemaan. Ei tarvitse investoida omaan työhuoneeseen, omaan askarteluhuoneeseen, omaan kuntosaliin. vaan sanotaanko, että minä haaveilisin semmoisista tulevaisuuden taloista, jossa tämmöinen talonpoikainen pihapiiri onkin yhdistettynä siihen rakennukseen, että siellä voi olla oma leipomo, oma leikkipaikat lapsille, omat, no totta kai sauna tai kylpylätilat, tämmöiset, mutta että niin kuin ne olisi tarjolla siinä taloyhtiössä. Mm-hmm. Eli tämä olisi tavallaan se pihapiiri, oma kotitalo, jossa on sitten vaikkapa 50 asuntoa. Heillä on yhteisiä näitä, mitä toivotaan niin kuin omaa kotitalomaista.
Itsekin tykkään ajatuksesta, mutta eikö suomalaisilla ole taipumus, että jokaisella pitää olla se oma kesämökki esimerkiksi, että se privaattisuus, siihen ollaan niin hirttäydytty. Karjotsa Nevaluma.
On kyllä totta, mutta mä olin vielä tuossa sanomassa tuohon Sirpan puheenvuoroon sellaista, että me ollaan kuitenkin suomalaiset aika vaatimattomia näissä meidän unelmissa ja kotiunelmissa. Et tila on yksi semmoinen, että me useimmiten sanotaan, että tämä riittää meille ja meille, me ei tarvita ikään kuin mitenkään kauheasti neliöitä. Ja sitten mä oon omassa työssäni huomannut sen, että tämä ei perustu siis mihinkään niin kuin kunnon tutkimukseen, vaan ihan empiiriseen havaintoon, että jos me vaikka leirissä esitellään niin kuin isoja koteja, jotka on kaupungissa tai kaupunkien keskustoissa, tämmöisiä 100-204 koteja, niin helposti ihmiset pitää, että se on semmoista niin kuin luksusta ja rikkaiden elämää ja pöyhkeilyä, mutta sitten kukaan ei ole moksiskaan, kun maaseudulta esitellään 304 maalaistalo. Et siellä niitä neliöitä kyllä voi olla, ja totta kai tämä liittyy tietysti siihen, että tähän asuntojen hintakehitykseen, mistä on ollut paljonkin puhetta, että varsinkin pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa asuntojen hintakehitys on mun mielestä ihan pöyristyttävä. Ja sitten taas tuolla maaseudulla niin on vaikka kuinka paljon asuntokantaa, joka on sitten käytännössä nyt sitten ilmeisesti menettämässä tai menettänyt arvonsa jopa.
Seuraakohan tuosta jotain sellaista, että jos koko kansan perusluonne on kuitenkin vaatimattomuus, niin sitten kun tullaan sieltä 304 kämpästä ulos siellä maaseudulla, niin pitää joka solulla ilmaista vaatimattomuutta. Ei tulla pröystäilen sieltä ulos. Hei, puhutaan vähän tästä toimivuudesta ja käytännöllisyydestä, kun siis esimerkiksi keittiössä pitäisi olla tarpeeksi työtasoja ja asunnossa pitäisi olla joku paikka pyykin kuivattamiselle ja tällaiselle, niin kun te ajattelette omia kotejanne, niin ajatteletteko te siltä kannalta, että mitä te teette määrällisesti tai ajallisesti eniten, niin onko teidän kotinne siltä kannalta järjestetty viisaasti? Esimerkiksi nukkuminen ja miten vastaavia on, mitä Minna Sarantola vai sanoo?
No, mä sanoisin, että se on järjestetty varsin viisaasti. Keittiö voisi olla hiukan suurempi, mutta ei niiden muiden tilojen kustannuksella. Mä asun semmoisessa 90-luvun puolivälissä rakennetussa hitastalossa, ja se on suunniteltu niin kuin kyllä tavattoman järkevästi ajatuksella, että on tämmöinen perinteinen ydinperhe, isä, äiti ja kaksi lasta, niin se niin kuin huoneluku niiden koon suhde toisiinsa on aika fiksu. Et se, mikä siellä ehkä on hiukan suhteetonta, on niin kuin märkätilat on melko suuria, että tarvitseeko kummassakin märkätilassa esimerkiksi olla tämä invaympyrän vaatima kääntymistila. Mm. Ja se, mikä me siellä tehtiin, me purettiin meidän asuntokohtainen sauna ja tehtiin siihen komeroita, joka niin kuin paransi sen asunnon toimivuutta meidän näkökulmasta todella paljon. Että se, niin kuin, että mitä pitää olla yhteisiä, niin asuntokohtainen sauna mun mielestä tuntuu niin kuin turhalta. Semmoinen voitaisiin hyvin korvata yhtiösaunoilla. Niitä voisi olla sitten vaikka vähän useampi.
No mitäs Sirpa Oimonen, onko kotisi järjestetty sillä tavalla, että se on hyvin toimiva, jos ajattelet ihan rutiinejasi?
No kyllä me on järjestetty kotimme ja nytkin asutaan itse asiassa useampaa kotia olosuhteiden pakosta osittain ja osittain on haluttukin niin, että mä oon elämäni aikana miehen kanssa muuttanut maasta toiseen suurin piirtein 2 vuoden välein, niin siinä on oppinut niin kuin järjestämään sen niin, että ensimmäisenä sisään astuu ne omat käytännöt ja muutamia esineitä, jotka muistuttaa sitten siitä edellisestä kodista, että kynnyksen yli astuu tosiaan melkeinpä ensimmäisenä omat käytännöt ja sen mukaan ruvetaan tekemään sitäkin asuntoa oman näköiseksi. Ja meillä meillä laitetaan aika paljon ruokaa ja sitten syödään yhdessä, että mulle se iso ruokapöytä on itse asiassa se kaikkein tärkein.
Ja sellainen on.
Ja on järjestetty. Nytkin kun meillä on, me asutaan osaan vuotta Portugalissa niin vuokra-asunnossa, niin siellä vuokraisänät järjesti meille ison pöydän.
Odotin, että joku teistä olisi sanonut, että ei tunnista omia rutiinejaan, eikä ole järjestänyt kotia niin fiksusti. Miten Karjotso Neva-Luoma?
No, mä ilmeisesti tässä joukossa sitten se, että jonka koti ei ole niin hyvin järjestetty.
Koska ihminen ei välttämättä ole aina niin itserefleksiivinen, että tajuaisi sitä, että mitkä ne toistuvat kuviot ovat. Totta,
voi olla, että mä tajuaisinkin, mutta mä en oikein halua ottaa niitä huomioon.
Sä oot enemmän estetiikkaa.
Mä oon enemmän niin kuin estetiikkaan taipuvainen ja sitten mä annan periksi niin kuin tämmöisille monille käytännön asioille siksi, että joku asia on mun mielestä kaunis ja mä haluan, että se on sitten. Että meillä on esimerkiksi olohuoneessa vanha leopardin talja. Se on tosi huonokuntoinen. No yksi lapsi vieras vetäisi sen hännän irti ja sitten mä vaan ompelin sen. Ja se on semmoisessa paikassa, että siihen siis luontaisesti astuu, mutta kukaan ei saa meillä astua siihen. Ja mä sanon vieraillekin, että älkää astuko sen päälle. Ja se aiheuttaa tietysti semmoista hankalaa liikehdintää ja epämukavuutta ihmisissä, mutta se ei haittaa mua. Pääasia, että se talja säilyy paremmassa kunnossa. Niin. Ja sitten meillä on paljon erilaisia lasiesineitä ja kippoja kuppeja pöydillä semmoisena houkuttelevan vaarallisina asetelmina. Et varsinkin kun jos on lapsivieraita, niin mä tuskin uskallan hengittää.
Se on muuten totta tämä.
Mutta kun ne on mun mielestä kauniita, niin ja sit myös pölyjen pyyhkiminen on tosi hankalaa.
Sirpa Uimonen.
Minulle tuli vaan tarve semmoinen välihuomautus noista lasiesineistä ja muista kaunista esineistä kotona. Mullakin oli aikanaan, mutta kun kodin sisällä pelattiin sählyä ja muuten niin moni meni niistä rikki, niin sitten niitä ei ole.
Kulttuuri Ykkösen kotikeskustelu meneillään. Suora lähetys Yle Radio 1. Jakke Holvas juontaa täällä keskustelemassa Sirpa Uimonen, Minna Sarantola-Vais ja Kari Otson Neva-Luoma. Huomioidaan nyt kodin tunnepuoli oikein kunnolla. Miten te henkilökohtaisesti kuvaatte tunnetta, semmoista hyvän olon tunnetta, joka koti saa teissä aikaan? Minna Sarantola-Vais.
Ensimmäisenä tulee mieleen rentous. Ei tarvitse enää yrittää ja suorittaa ja pönöttää.
Kynnyksen yli astuu, niin pingotus on ohi.
Joo.
Kyllä se on useimmiten suuri helpotus, kun tulee kotiin. Vaikka siis tulisi hyvällä mielellä kotiin ja koko päivä olisi mennyt hyvin, töissä ei olisi ollut mitään hankaluuksia eikä muitakaan ongelmia tuo kaupungilla, niin sitten se on semmoinen, että nyt ollaan taas kotona. Se on ihan sama, että odottaako siellä sitten niin kuin tiskit ja villakoirat vilistelee ja kaikkea muuta pyykinpesua. Et se on ihan toissijasta, mutta se tunne, kun tulee kotiin, niin se on aina hyvä. Ja se on aika jännä siis, mehän mielellään ajatella, että koti on tämmöinen nimenomaan hyvän olon paikka, vaikka nyt tietysti ikävästi tulee mieleen, että kotona tapahtuu myös kaikenlaista hirveätä. Ja monellehan siis koti on niin kuin tosi ahdistava paikka ja sinne ei ole hyvä mennä. Monella ei ole hyvä mennä kotiin tai hyvä olla omassa kodissaan, mutta me taidetaan olla sille onnekkaassa asemassa, että me voidaan oikeasti ajatella näin, että kun me mennään kotiin, niin se tuntuu hyvältä ja sitten on rento olla.
Sirpa Uimonen.
Joo, se mun tutkimuksessa ilmeni myöskin, että itse asiassa tämmöinen rentoutumisen lisäksi kodilta odotetaan sellaista mukavuutta, että on aikatauluista, toisten antamien aikataulujen, aikataulusta vapaa. Ja joko semmoinen niin kuin tavallaan koko ajan on jonkin sortin stressin tunnetta, niin toivoisi, että niin kuin saisi nämä aikataulut omaan haltuun ja voisi niin kuin ne tiputtaa ulko-oven taakse. Ja se ei ole pelkästään niin kuin semmoista fyysistä mukavuutta, että okei, nyt mä voin istahtaa tähän vähäksi aikaa ja hengittää syvään, vaan se pitäisi niin kuin saada se koko sykkivä ulkomaailma suljettua vähäksi aikaa pois. Mutta kaikkien verkkoyhteyksien kautta, niin kyllähän ne tunkee kotiin joka tapauksessa.
Tosiaan sellainen tuli mieleen tuossa, että onko koti aina ollut tämmöinen turvasatama vai liittyykö se tyyliin kaupungistumiseen, teollistumiseen, jossa tämä, niin kuin Minna Sarantola vaiheessa sanoi, että on tämmöinen niin kuin ydinperhe. Tiedätkö tästä historiasta, että onko koti aina liitetty tällaiseksi, että se on nimenomaan sosiaalisuuden vastakohta ja tässä mielessä rauhantyyssiä?
No itse asiassa ei, vaan se on aika uusi ilmiö. Että semmoinen ilmiö kuin juuri tämän niin kuin ydinperheen ihan oma koti, niin sehän syntyi oikeastaan 1800-luvun kuluessa. Sitä ennen monilla ihmisillä koti ja työpaikka oli yksi ja sama asia kaupunkien käsityöläisillä. Ei sitä aika maaseudulla tietysti vielä pitkään 1900-luvulle. Ja sitten nekin ihmiset, jotka työskenteli kotinsa ulkopuolella, niin asu ehkä usein sitten niin kuin tosi ahtaasti. Ja siellä asui paljon muitakin ihmisiä kuin se ydinperhe. Siellä oltiin monessa sukupolvessa ja erilaisia vuokralaisia ja niin kuin kaikenlaista tämmöistä, mitä me nyt ehkä kutsuttaisiin tänään alivuokralaisiksi. Että se asuminen oli satunnaisempaa ja turvattomampaa. Sen kodin omistaminenhan oli aivan, siis vain hyvin harvat ihmiset todellakin omisti sen kotinsa. Asuttiin monella niin kuin tavalla vuokralla ja tilapäisesti ja muutettiin tosi usein. Tavallaan tämmöinen juuri ydinperhe, joka asuu omassa asunnossansa, niin se on semmoinen 1900-luvun juttu.
Toisin sanoen, jos tehtäisiin vaikka elokuvia, jotka sijoittuisivat aikaan ennen sitä ja siellä tulee sitten joku perheenjäsen niin sanotuista töistä ja helpottuneena huokaisee, kun astuu kynnyksen yli, niin se olisi ihan harhaan johtavaa.
Niin, jos sillä ajatellaan sellaista nykyaikaista asuntoa, että varmasti ennen vanhaankin, koska se nyt sitten on noin niin kuin määritelmällisesti, niin ihmisellä on ollut tila, jossa hän on, että nyt ei enää tarvitse metsästää tai kyntää ja täällä voi saan ruokaa ja pääsen nukkumaan. Mutta se semmoinen koti sellaisena tunteiden ja koko perhe-elämään ja tämmöisenä niin kuin keskipisteenä, niin on 1800-luvun keksintöä aika pitkälle.
Kari Otsan evaluoma.
Mulle tuli mieleen myös sit se, että kun katsoo vanhoja pohjapiirroksia tai eri vuosisatojen tai vuosikymmenten talojen pohjapiirroksia, niin sitten niissä on usein eritelty aika selvästi tämmöiset tilanteet, joihin on nyt vieraita kutsuttu tai jotka on ehkä sisustettu hienommin. Ja sitten on ne tilanteet, joihin on niin kuin jotka on ollut puhtaasti sitten oman perheen käytössä. Myös keittiöthän on ollut aika pitkään tosi pieniä. Ja totta kai ne on ollut myös käytännöllisiä, ne on tehty tiettyä tarkoitusta varten. Emäntä on siellä keittiössä yksin hääräillyt, ei siinä ole tarvittu niin kuin muita, eikä siellä ollut tilaa ruokapöydällekään. Ja nykyisinhän sitten niin kuin keittiöt on vallanneet niin kuin sen oleskelualueen oikeastaan. Ja sitten toinen, mikä tuli tuosta mieleen, on se, että meidän niin kuin asumisen tasohan on myös niin kuin kasvanut musta ihan valtavasti tässä ihan niin kuin musta viime vuosikymmeninä, että jos mä ajattelen, että ei oikeastaan ole kuin yhden sukupolven loikka, eli vaikkapa jos mä ajattelen niin kuin vaikka mun isää, jonka lapsuuden koti oli Kuopiossa, se oli hellahuone, vessa oli siellä pihan perällä, siellä juoksi rottia ja vesi jääty aina ämpärissä.
Niin, se on muuten totta. Tätä harvoin todetaan, kun vimmatusti puhutaan esimerkiksi tästä digitaalisuusloikasta, mutta kun ajattelee tosiaan vastaavasti omalla isälläni oli siellä Turussa ilmeisesti niin kuin pihan perällä oli semmoinen puusee, niin että näin nopeasti asuminen on muuttunut ja kotikäsitys.
Ja se ei ollut edes mitenkään kauhean yksityistä se asuminen, että asuttiin semmoisessa moneen pikkusen hellahuoneen yhteisössä ja seinät oli paperin ohuita, että kyllä sitä kuuli, että kaiken mitä naapurissa tapahtuu ja lapset juoksi asunnosta toiseen. Ihan vähän erilaista kuin tänä päivänä.
Minna Sarantola vaiheessa.
Niin, että sitä tilaa todella oli vähän, sitä yksityistä tilaa, että niin kuin 60-luvun alussa tavallisesti, että perheasunnon normi oli 2 huonetta, sitten 70-luvulla tuli 3 huone ja 80-luvulla ehkä sitten 4 huone, jota todellakaan ei ole tullut kaikkiin kotitalouksiin. Et se on tämmöinen niin kuin väljäasuminen on aika uusi juttu suurella enemmistöllä.
Sirpa Uimonen, tosiaan väitöskirjastasi. Siinä loihdit tällaisen käsitteen, en tiedä, oliko siitä aikaisemmin puhuttu, mutta kodin tuntu. Ja mainitsit ainakin tuossa yhden asian, että se on se, että se on paikka, jossa ollaan vähän niin kuin aikatauluista vapaita, että vihdoin tällainen helpotus. Mutta sitten puhuit myös siitä, että on kolme tällaista kotityyppiä. Yksi on pesäkolo ja se kuvaa tällaista käpertymistä kotiin. Niin miten yleistä se on, että kodin sisällä on kullekin asujalle tämmöinen joku oma paikka, joku vetäytymiskolo?
No se vaihtelee perheittäin ja sitten asukkaiden mukaan, että kyllähän on kotia perheitä, joissa perheen äiti ei vaikka kerkiä muuta kuin jossakin tuolissa olemaan. Tämä on mun paikka. Nyt kun mä istun tässä, niin sitten mua ei saa häiritä ja nykiä joka paikkaan, että äiti, missä tuo on, missä tämä tavara on ja mitä nyt seuraavaksi tehdään, vaan että se saattaa olla se oma pesäkolo pelkästään semmoinen yksi huonekalu. Joillekin sitten se on kesämökki ja joillekin on, että perheen kesken kokoonnutaan sohvalle, koko porukka. Et se vaihtelee, mutta se voi olla iso tai pieni. Ja sitten on semmoisia ihmisiä, jotka eivät tunne olevansa kotonaan ollenkaan siinä asunnossa, vaan että niin kuin pääsee kotiin tavallaan omissa haaveissa, että sitten joskus.
Joo. Sellainen tuli mieleen itselleni näistä vetäytymispaikoista, että se klassinen on miehellä kellari tai autotalli. Man cave.
Mä nähden myös ihan fantastisen tämmöisen miesullakon.
Ahaa, sellainenkin on.
Kyllä, joo. Olin tämmöisessä kodissa käymässä, missä oli vaimo oli sisustanut koko mun asunnon, niin sitten miehellä oli ullakko. Ja se oli sisustettu aivan eri tyyliin kuin se muu koti. Ja musta se oli ihan hauska. Tuntui siltä, että mä oon jonkun niin semmoisen niin kuin kliseen keskellä, mutta se oli oikeasti todella viihtyisä. Tämmöisestä niin kuin kapeasta sisutuslehti- tai tyylinäkökulmasta sitä voisi sanoa niin kuin kauheaksi, mutta se oli tosi viihtyisä ja tämä perheen isä rakasti sitä paikkaa.
Niin. Varmaan myös nämä omat vetäytymispaikat kertovat jotain perheen sisäisestä valtasuhteista, että kuka niistä saa päättää, minkä paikan kukin ottaa. Jotenkin tuntuu siltä, että jossain vaiheessa ainakin julkisuudessa alettiin puhumaan, että kokit ovat miehiä. Mutta sitten tuli mieleen, että onko se nyt kuitenkin niin esimerkiksi Suomessa vielä, että sisustajat ovat kuitenkin perheessä lähinnä naisia. Minna Sarantolalainen.
Se liittyy ehkä hiukan tähän omakotitalokeskusteluunkin ja tähän niin kuin miehen rooliin, että me jotenkin ajatellaan juuri näin, että nainen sisustaa ja että se koti on sen naisen projekti. Mutta esimerkiksi kun ihmiset siis oli päässeet muuttamaan lähiöihin 60-70-luvulla, niin sitten sieltä alettiin muuttaa omakotitaloihin ja se ilmeisesti aika usein oli sen miehen projekti, koska hän koki, että siellä kerrostala-asunnossa hänelle ei ollut sitä omaa tilaa, mutta omakotitalossa on se autotalli tai kellari tai ullakko, johon mies saa laittaa ihan oman tilan itsellensä ilman, että se nainen häiritsee. Nykyaikana mä luulen, että aika usein sisustaja on mies. Siinä tapahtuu jotain semmoista siirtymää juuri, että mies on tullut sinne keittiöön. Nyt se alkaa myös sisustaa, että tämä liittyy meidän sukupuoliroolien muuttumiseen.
No sitten on tosiaan kodissa on tärkeää se personalisointi, että siellä pitää olla jotain henkilökohtaista ja se otetaan psykologisesti haltuun. Tuossa jo ennen lähetystä kerroin teille, että varmaan hotellikokemus on se vastakohta, koska se on niin kuin persoonaton. Niin miten se personalisointi tehdään teidän mielestä? Tehdäänkö se vaan tavaroilla vai seinien maalaamisella, lempiväreillä? Ovatko ne kaikki keinot materiaalisia? Karjotta ne valoama.
Tuossa on varmasti, niin kuin, voi tarkastella varmaan monestakin näkökulmasta, mutta kyllä se lähtee varmastikin siitä, että se ylipäätään se paikka ja tila, niin kuin kaikki, ei pelkästään, että tavarat miellyttää. Että eihän kukaan niin kuin viihdy jossakin vaan siksi, että siellä on muutama hauskan näköinen tavara tai että joku niin kuin peritty esine. Et totta kai me niin kuin situsleidissäkin on tuotu tätä ajattelua esille ja se on niin kuin hyvin trendikästä, että koteihin tuodaan persoonallisia esineitä, jotka kertoo perheen tai suvun historiasta. ja sitten jotkut treenikkäät sisustajat haalii vaan sen näköisiä persoonallisia esineitä, vaikka jonkun niin kuin muotokuvan, koska se tuo sitä sellaista kerroksellisuutta ja jännittävyyttä koteihin. Mullakin on kotona pari semmoisen miehen kuvaa, josta mä en tiedä hölkäsen pöläystä. Mä oon ostanut ne kuvat antiikkiliikkeestä siksi, että ne sopii mun sisustustyyliin ja ne on hauskoja. Mm. Mutta aina joku, joka ei ole aikaisemmin mulla käynyt, niin sitten kysyy, että onko nämä sun sukulaisia?
Joo.
Ja sitten mä joudun vähän sillä häpeleen selittämään, että nämä on nyt vaan niinku ihan tälleen niinku, muuten vaan ostin, kun ne oli niin kivan näköisiä.
Voikohan tässä muuten tehdä sellaisen kahtiajaon, että yhtäältä on niitä, jotka personalisoivat sen sillä tavalla, että he ottavat suvussa kulkeneita esineitä, joilla on joku tämmöinen tarina tai historia, ja toisaalta on sitten niitä, jotka haluavat nimenomaan sitä vierautta. Se tekee siitä omaa, että se ei ole tullut suvusta.
No, minä ottaisin kyllä tähän tämän esinemaailman lisäksi niin aineettomat asiat ja sitten tosiaan ne omat käytännöt, että semmoinen, että raitis ilma tai sopiva valaistus, sopivat tuoksut, ja sitten, että mitenkä huonekalut sijoitetaan, että onko se tärkeää, että siellä pääsee hyvin kulkemaan.
Se on muuten totta.
Vai mitenkä. Ja sitten sama personointia on sekin, että pitääkö sen kodin siistinä vai ei. Että mulla on mun miehen kanssa aina ristiriitoa siitä, kun hän jättää tavaroita sinne sun tänne. Niin se, mä tiedän, milloin hän on kotona, sillä on, se on tosi epäsiisti silloin.
Tämä siisteyskäsitys on musta ihan hauska. Se on semmoinen erottava tekijä, koska toisille tämmöisen niin kuin sotkusuus on se juttu, just joka tekee sen kodin tunnun ja viihtyisyyden. Ja sitten siellä on helppo olla ja rento olla. Että jos koko ajan on kaikki on niin kuin laitettu putzplank, niin se voi olla jonkun mielestä epäviihtyisää ja epämukavaa.
Mm. Siinä on myös yksi kahtiajako kyllä aika ratkaiseva.
Sitten vaan täytyy niin kuin hyväksyä, että tässäkin on erilaisia käsityksiä.
Minna, sä olet
no, ja sitten se järjestyksen tekeminen on niin kuin osa sitä kodin tekemistä. Että hotellihuoneeseenkin, jos sä asut siellä niin kuin vähänkään pidempään, niin aika nopeasti alkaa muodostua jotkut käytännöt, että mihin kohtaan nyt sitten laitan sen hammasharjan siellä kylpyhuoneessa. Ja näin, että se niin kuin mahdollisuus tehdä se oma järjestys, että se, niin kuin se prosessi on tavallaan tärkeämpää kuin se lopputulos.
Se on ihan totta. Yksi asia siisteyden kannalta ovat, paitsi että kotia voi uhata varkaat, mikä on hyvin harvinaista, mutta myös ystävät, nimittäin yllätysvieraat. Silloin pitäisi olla siistiä, näin kai enemmistö olettaa. Miten te suhtaudutte yllätysvieraisiin? Ovatko ne tukalia vai pystyttekö nopeasti nielemään tämän yllätyksen? Mites Minna Sarantalavaisi?
No pystyn kyllä nielemään, mutta täytyy sanoa, että se on vähentynyt aivan niin kuin tavattomasti. Että joskus kaukaisella 80-luvulla saattoi, mulle ei tule nyt mieleen yhtään yllätysvierasta viime ajoilta. Et tuntuu, että semmoinen niin kuin ennakointi ja suunnittelu ja kalentereiden koordinointi ja tämmöinen niin on niin kuin lisääntynyt ihan valtavasti, ja sille yllätykselle on koko ajan vähemmän tilaa.
Mm. Semmoisen sanalaskun muistan jostain, että kesämökkini on sillä ja sillä sijainnilla, ja se sitten, jos niille kulmille satutte, niin painakaa sitten kaasua siinä vaan.
Ja nämä on varmaan just tämmöisiä niin kuin kodin ulkopuolelta tulevia paineita, että elämän pitäisi olla järjestyksessä ja aikataulutettua ja muuta. Ja sitten siihen on niin kuin imastot tämmöiset niin kuin sosiaaliset suhteet, että niillekin pitää olla niin kuin aikansa ja paikkansa ja ilmaisumuotonsa. Et harvemmin tulee tällaisia niin kuin spontaaneja. Mä en muista, että esimerkiksi onko meillä käynyt niin sanotusti yllätysvieraita vuosikausiin. Mutta mökille saa kyllä tulla, koska siellä on niin kuin oleminen paljon rennompaa.
Mm. Sirpa Uimonen.
Joo, kyllä minun mielestä Suomessa aika vähän tulee yllätysvieraita. Mutta ottaisin nyt esille tämän mun toisen aineiston tuolta Portugalista. Haastattelin Algarvessa asuvia suomalaisia. Ja he tapaavat suurin piirtein päivittäin toisia ihmisiä, mutta oman kotinsa ulkopuolella, että on sovittu joku kellonaika, milloin tämän rannalla tavataan, ketkä sitten tulee sinne, sitten lähdetään patikoimaan tai ulkoilemaan ja sitten päädytään kahvilaan ja lounalle. tai joku petankipeli tai pidempi patikkaretki tai golfinpeluu, niin nämä on vaan, ihmiset tietää, että tähän kelloaikaan porukka lähtee, niin kenenkään ei tarvitse huolehtia siitä, että onko mun koti siisti, niin, kun tavataan kavereita. Niin tämä on johtanut siihen, että aika paljon he niin kun liikutaan yhdessä, siis semmoista liikunnallista seurustelua. Mä oon ajatellutkin, että kun nämä henkilöt, joiden kakkoskoti on Algarvessa, kun he tulee Suomeen, niin se olisi ihan hyvä, että tämä tapa leviää myöskin tänne. Että se, tosiaan ei se tarvi sitä sosiaalista ihmisiä tavata siis pelkästään kodin seinien sisällä. Ja nyt haluaisin kyllä ottaa myös esille, että Suomessa on paljon yksinään asuvia ihmisiä yhä enemmän. Ja pitäisinkin luoda sellaiset mahdollisuudet, että nämä henkilöt tulevat sieltä pienen kodin seinien sisältä toisten ihmisten seuraan.
Eli tavallaan tässä on se, että suomalaisilla on hirttänyt kiinni se, että kun tavataan, kun on tapaaminen ja sosiaalinen tilanne, niin se täytyy tapahtua kodeissa, että monesta mutkasta päästäisiin pois, jos osattaisiin mennä jonnekin julkisiin tiloihin. Kulttuuri Ykkösen kotikeskustelu meneillään. Jakke Holvas juontaa täällä keskustelemassa. Sirpa Uimonen, Minna Sarantola-Vaisi ja Kari Otson, Eva Luoma. Puhutaan vähän tirkistelystä, nimittäin netissä asuntomyyntisivuilla Oikotie tai Etuovi. Siellä voi katsoa myytäviä asuntoja. Niin oletteko joskus katsoneet niitä ja hämmästelleet, miten erikoisesti ihmiset ovat sisustaneet asuntojaan? Kari Otson, Eva Luoma.
Mitä sä katsot minua? Päivittäin.
Mitä ajatuksia herättävät?
Kyllähän mä nyt siis täytyy...
Sano suoraan, kukaan ei tiedä, että katsot hänen kotia.
Sen verran täytyy tässä tunnustaa, että mä harrastan myös tämmöistä täällä kaupungissakin tämmöistä ikkunoihin tuijottamista. Ja mulle kerran sanottiin, että se on merkki siitä, että ei ole oikea kaupunkilainen. Että oikea kaupunkilainen ei katsele muiden ikkunoihin. Joo. Ja sitten mä harmittaa se suomalainen tapa, että vedetään verhot eteen tai selekkaihtimet tai... muuta tällaista, koska sitten se peittää niin kuin näkyvyyden. Et useimmiten sitten ei näe kauhean kivasti, mutta että jos mennään vielä sitten sinne Oikotielle, niin sehän on minusta todella hauska näyteikkuna tai suomalaiseen asumiseen ihan niin kuin kautta koko maan. Paitsi nyt minua harmittaa, kun erilaiset tämmöiset virtuaalisisustuspalvelut on niin kuin tunkeutumassa tälle kentälle. Ja sitten ei aina tiedä, että katsotaanko jotakin niin kuin 3D-kuvaa vai tämmöistä virtuaalisisustusta. Että koska mainostajien mielestä niin nämä virtuaalisisustukset näyttää kodin potentiaalin paljon paremmin. Hmm. Ja se vie meiltä tirkistelijöitä sitten tietysti mahdollisuuden nähdä. Mutta mä katson... aika jänniäkin ehkä asioita näistä Oikoteista. En välttämättä niin kuin jotakin suomalaista sisustusmakua, vaan mä aina kiinnostaa se, että mitenköhän näissä kodeissa on eletty. Ja joskus esimerkiksi musta on aina hauska nähdä, että miten ne kodit on ehkä muotoutuneet. Jos siellä on vaikkapa tiloja jo vanhoissa kodeissa, joita ei ole remontoitu vuosikymmeniin, sitten siellä on taas jotakin tiloja, jotka on selvästi niin kuin remontoitu. Tai sitten on koteja, joille ei ole tehty mitään. Sen jälkeen, kun ne on sisustettu. Ja sitten mä aina rupean miettimään, että miksi tässä kodissa ei ole tapahtunut mitään? Miksi nämä ihmiset ei ole niin kuin, tavallaan niin kuin mitkään trendit ei ole päässeet vaikuttamaan näiden ihmisten elämässä. Ja sitten tietysti jostakin kodista huokuu se, että se on kuolinpesä. Ja se on, sitten tulee aina niin kuin semmoinen jännä tunne, että minkälainen tarina siinä on ollut. Jos se näkee vaikkapa niin kuin seiniä ja sitten siellä on semmoinen taulun jälki, sitten mä alan heti miettiä, että mikähän taulu siitä on otettu pois. Että se on ehkä tämmöinen niin kuin suomalaisten niin kuin asumistarinoiden aarrearkku.
Se on muuten ihan totta. No jos ajatellaan tällainen, että siis yhtäältä on näitä, että on virtuaalisisustusta ja on sisustuslehtiä, joissa on ikään kuin jollain tavalla kuitenkin keinotekoisesti luotu se, mitä suomalainen koti olisi. Ja nyt sitten ajatellaan näitä, että voi katsoa vaikka Oikotieltä sitä asuntoa, joka on myynnissä, joka on sitten tavallinen suomalainen koti, keskivertokoti. Niin mikä te luulette, että olisi se suurin yllätys tai se suurin ristiriita näiden välillä? Että mitä siellä keskivertokodissa on sellaista, mikä pitäisi huomioida ja joka ansaitsi tulla kuulluksi? Mitä Minna Sarantola vai sanoo?
No ihan siinä tavallaan niin kuin kuvien tasolla, niin se asia, että kaikki mediakanavat muodostaa kuitenkin jonkinlaisen pinnan, jotka vaan esittää niitä koteja. Ja sitten ne kodit on oikeasti jotenkin oikeampia. Ja silloin tulee se,
millaisia?
No ne on, niin kuin sä jo sanoit, Kari Otso, niin ne on kerrostuneempia, ne on sekalaisempia. Se niin sanottu hyvä maku ei niin kuin läpäise niitä. Ne mainostajat eivät ole päässeet sinne linjaamaan semmoista yhdenmukaisuutta. Että se, tietysti kun ollaan niin joukkokulttuurissa, niin kaikki on, ajatellaan, me ollaan hyvin yksilöllisiä ja me ollaan kuitenkin yksilöllisiä hyvin samankaltaisilla tavoilla. Mm. Mutta me ollaan kuitenkin ehkä erilaisempia kuin mitä nämä niin kuin mediakanavat antaa ymmärtää.
Tosiaan kuukausi sitten Tori Fee julkisti suomalaisista kodeista teettämänsä kyselyn tulokset. Laminaatta lattia, maalatut seinät, siis ei tapettia ja verhot ikkunoissa. Käytetyt huonekalut suosittuja. Vain 7% vastanneista ei ikinä ollut käyttänyt käytettyjä huonekaluja. No, mitäs sitten se tavaran määrä? Onko sitä liikaa? Sirpa Uimonen.
No sitä, no yleisesti ottaen tavaraa on paljon, mutta tänä päivänä yhä enemmän kierrätetään ja niin kuin annetaan ne tavaroille uusi elämä, oli se sitten raaka-aineen muodossa tai uudessa käyttötarkoituksessa. Ja se on hyväkin, että tosiaan kaikkien ei tarvitse ostaa uusia vaikkapa kalusteita ja muuta tavaraa kotiinsa. Minusta se on hyvin suotavaa, että niitä karsitaan. Mutta se karsiminen on hirvittävän vaivalloista tehdä. Ei siihen kaikki halua, kun pitäisi miettiä, että okei, me otan valokuvaan ja mitä, minne me pyydän myyntiin nämä, lahjoitanko ne, mitä me teemme, pitääkö nämä pestä ja muuta sellaista. Että ei se ole niin helppo. Se on helpompi vaan hankkia uusia säilytyskalusteita tai viedä kellarin tai viedä mökille.
Ja se sana tunnearvo, joka yleensä assosioidaan positiivisesti, niin sehän on tässä se jarru. Mm. Että jos on peritty tavara ja sillä on tunnearvo, niin siitä on kaksi verran vaikeampi luopua. Ja silloin sitä kamaa kertyy. Mm. Vai
joo,
kuinka?
Joo, ja monesti nämä lahjat ja lahjoitukset, niin ne on just semmoisia ongelmallisia, koska kun katsoo sitä tiettyä koriste-esinettä, niin sä katsot sitten sitä lahjoittajaa.
Aivan.
Ja jos sä laitat sen pois tai lahjoitat sen tai myyt pois, niin mitä tämä henkilö sitten ajattelee? Että siinä pitää niinku käydä tämä prosessi läpi. Mutta sitten kun varsinkin vanhempien ihmisten kotia näkee, niin siellä on hirveän paljon näitä muistoesineitä. Siellä on joulukoristeet ja piirustukset ja taulut ja design-esineet sulassa sovussa. Mm. Niin, semmoisen ainakin karsinnan voisi tehdä, että laittaisi tämmöiset välillä varastoon. Ja sitten kun se joulu tulee, niin sitten vasta se jouluesine otetaan esille. Eikä sillä, että se on koko vuoden siellä kaikkialla pölyä keräämässä.
Minna Sarantola voisi.
Me eletään ehkä myös nyt semmoista aikaa, että tämä niinku luopuminen ja siivoaminen, niin siitä on tehty tämmöinen kansalaishyve. Ja jos haluaa, niin on aina mahdollista syyllistyä esimerkiksi siitä, että kotona niin ei ole niin kuin tarpeeksi vähän esineitä nykyään. Nämä on ehkä myös tämmöisiä, että ihmisten pitää saada ajatella, mikä on hyvää juuri minun elämässäni.
Se on ihan totta. Ja siis tämä aika on muutenkin semmoista, että kaikesta syyllistetään. Niin myös se, että mitä tekee omassa kodissa ja miten sitä sisustaa, niin siitäkin vielä syyllistetään. Mutta tämä on siis minusta varmasti ihan, kun olisi oman keskustelun aihe, tämmöinen tavaramäärä, karsiminen, kaikki mikä siihen liittyy. Että usein myös puhutaan siitä, että niin kuin vanhemmat ihmiset sitten, kun katsotaan niitä koteja, niin ne on täynnä niitä viilipurkkeja kaikkea, että niin kuin kaapit pursuaa tavaraa. No niinhän ne usein pursuaakin, mutta sitten on taas, kun ihmiset on tietyssä iässä, niin sitten ne alkaa myös ikään kuin lahjoittaa tavaroita pois kodeistaan ja sanoa, että ei tarvitse enää tätä ja ottakaa tämä. Ja mä olen myös itse ja meidän perheessä ollaan myös siinä tilanteessa, että vanhemmat ikään kuin suorastaan työntää kaapeistaan tavaraa pois. Ja mä esimerkiksi sain muovikassillisen pöytäliinoja, joilla mä en tiedä, mitä mä teen just tällä hetkellä.
Itse sain viikonloppuna kiinalaisen arkun vanhemmiltani. Laitoin sen keskelle olohuonetta niin sanotuksi pöydäksi. Hei, suomalainen tulee matkalta tai raskaan työpäivän päätteeksi kotiin, niin Jos kysymys on siitä, että tunteeko hän helpotusta astuessaan kynnyksen yli kotiin vai kokeeko hän, että voi ei täällä taas, niin millainen koti tuo teidän mielestä helpotukseen? Jos te saisitte vaikuttaa asiaan, niin millaiset kodit te toivoisitte, että suomalaisilla olisivat? Mikä oli se ihanne koti? Pystyttekö tiivistämään vaikka Minna Sarantala vaiheessa?
Panit pahan tähän heti alkuun, koska siihen ei mun mielestä ole yhtä, niin kuin yhtä oikeata vastausta kaikille, vaan koti on oikeasti tosi yksilöllinen. Jotenkin mä kuvittelen, että sitä kotiin tulemisen helpotusta lisää se, jos kun avaa ulko-oven, niin ei niin kuin vyöry vastaan kaikenlainen eteiseen kertynyt tavara, vaan sä voit ikään kuin astua rauhallisesti sinne kotiin vähän peremmälle. Mutta sen jälkeen niin jotakin miellyttää semmoinen hyvin neutraali ja pelkistetty ja tyhjä. Joku taas rakastaa juuri sitä kaaosta ja tavaran runsautta. Varmaan useimmat ihmiset arvostaa sitä, että se on puhdas.
Hyvä. Siis toisin sanoen, jos mahdollista, niin etenen edes sellainen, että sitä pääsee suurin piirtein sisään ja sen jälkeen ainakin yksilöllisyyden kunnioitus. Sirpa Uimonen, Minna Sarantola-Vaisi ja Kari Otso-Nevaluoma, aika hujahti. Kiitos teille keskustelusta. Ja tämän Kulttuuri-ykkösen tuottaja on Pekka Toikka. Arkistotoimittajana toimi Tuulia Nieminen, äänitarkkailijana tänään Tuomas Vauhkonen. Huomenna Kulttuuri Ykkönen taas kello 15.02. Ville Talolla juontaa lähetyksen Helsingin musiikkitalosta. Aiheena kansallissoitin Kantele. Saadaan tietysti kuulla myös Kanteleen kaunista soitantaa. Ja kauniisti soivat nämä Kulttuuri Ykköset, kun niitä kuuntelee Yle Areenasta. Tämäkin suomalaista kotia käsitellyt lähetys löytyy sieltä puolen tunnin kuluttua. Nyt oikein hyvää tiistain jatkoa Yle Radio 1 seurassa. Minä olen Jakke Holvas. Kiitos kuulijoille. Hei hei.